Proroctví se splnilo. Ano, došlo na prorocká slova pana hejtmana, pohoršeného kdysi holou bradou jednoročáka Stojana. Pan probošt už nebyl proboštem, ale kanovníkem v Olomouci. Jmenování dostal v roce 1917, ale z Kroměříže se stěhoval teprve v dubnu následujícího roku. Jednoho dne zavolal Stojan hospodyni do svého pokoje. Zůstala na prahu nechápavě stát. Stričková pracovna byla plná krabic, beden a kufříků. Regály s úředními papíry byly už prázdné, za to plno krámů leželo na stole i na podlaze. Mezitím vším stál bezradně strýček. Prosím tě, Marie, spakuj ty krámy, až všechno zabalíš, přijeď za mnou do Olomouce, stěhujeme se. Dořekl, popadl vlňák a byl za dveřmi. Jen aby v domě nikoho nepotkal, než se neteř vzpamatuje a strhne poplach. Šťastně vyklouzl z probožství a zastavil se v chrámových dveřích u svatého Mořice. Očima pohladil oltářní obraz, goticky lomený, jako sepjaté ruce. Bez děky je také sepjal. Usmál se na kamenné krajkový tří věžiček, které vstyčili nad obrazem a ty mu připomínali tři hlavní cnosti, víru, naději a lásku. Všechno tu chválilo Boha a on se přidal. Díky, pane, díky za všechny dny, které jsem zde v tvé přítomnosti prožil. A pak pospíchal přes obdélníkové náměstí k nádraží. U městské kašny se bělaly křídlaté čepce vincentek. Sestřičky byly s vystěhovaleckou drobotinou na vycházce. To nemohu udělat, abych se na ty děti naposled neusmál, pomyslel si pan kanovník a už zamířil ke kašně. I děti už tatička Stojana zahlédly. Je, tatiček, já mu dám svou kytku, jásala malá Darica a hopkala starému pánu vstříc. Stojan k fialkám jen přivoněl, prohodil několik slov se sestrou Klárou a raději hned přiznal dětem pravdu. Buďte tu hodné děti a poslouchejte sestřičky. Loučím se s vámi, protože odjíždím do Olomouce. Několik dětí se dalo do pláče. Zas jeden táta bude pryč. Plakali pro Stojana i pro vlastní tatínky. Větší děvčátka slzičky spolkla a podávala panu doktorovi svazečky prvosenek, sasanek, fialek, kytičky neurovnané, jak je v polích natrhali, ale podávané z lásky. Kam pak bych je dal, tolik květinek, staral se Stojan. Ani nemám tolik kapes. Darica měla nápad. Dojatému tatičkovi se sypou fialky k nohám, také Petr Klíče a Sněženky se rozbíhají před ním podláždění. Sestřičky měly slzy v očích a než si je kapesníkem otřeli, přítel drobotiny zmizel za rohem. Jen ta kvítka na zemi značila směr jeho útěku. Rezidence, kterou nový olomoucký kanovník dostal k obývání, nebyl žádný palác, ale jednopatrová prostá budova bez vnějších ozdob. Průčelím stála do živé ulice, zadní stranou směřovala ke katedrále svatého Václava, takže Stojan neměl opět daleko do chrámu. Kousek před katedrálou, uprostřed lip a akátů, přebýval kamenný světec, milý Jan Nepomucký. Včely mu bzučely kolem hvězdnaté svatozáře a pan kanovník Stojan mu každého rána též našeptával Havlíčkovi verše, které se mu vždy zatřepetaly pamětí, když se cestou do chrámu s mlčenlivým potkal. Svatý jen z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, by nám Bůh dal, co dal tobě, by náš jazyk neschnil v hrobě. Vysoká mříž, která v katedrále oddělovala kněžiště od věřícího lidu, se panu kanovníkovi nezamlouvala. Nejraději by ji odstranil, aby mezi oltářem a věřícími byl jen Bůh. Zde Za touto mříží ležel před léty tváří k zemi novosvěcenec Antonín Cyril Stojan z Beňova. Zde si umiňoval odevzdat se Bohu beze zbytku. Zde si může každodenně tyto dobré úmysly připomínat a zpytovat svůj dlužní úpis, nakolik jej už splatil. Stojan zabydlel na kanovnictví levý roh v prvním poschodí. Ve větším pokoji si zařídil pracovnu vybavenou několika skříněmi a stoly, neboť písemností bylo stále víc než dost. Brzy tyto skříně nestačily. Fascikly spisů se hromadily na skříních, na oknech a v čas nouze i na podlaze. Na první pohled se zdálo být nemožné, aby se v tomto papírovém zmatku našlo, co bylo právě zapotřebí. Jen Stojan věděl přesně, kam co uložil. Nepotřeboval hledat, sáhl vždy najisto. Měl fotografickou paměť. Ale zle bylo, když se někdo pokoušel jeho papíry urovnat. Pracovnu svěřil Stojan pod ochranu srdce Ježíšova a jeho sochu umístil na čestném místě. Ze široké chodby se vcházelo do přijímacího pokoje, který sousedil s pracovnou. Hned vedle pracovny byla Stojanova ložnice. Tam se nad postelí na spícího Antonína usmíval z obrazu Antonín Paduánský. Stojanova neteř obvykle přinášela jídlo stričkovi do této ložničky, protože pan kanovník dával přednost stolování o samotě. Při nasycování útrop cítil současně svou paměť ciframi a daty z dopisů, žádostí a reklamací. Mimo to stačil mezi dvěma chody jídel prolistovat troje noviny. Když přišli hosté, pan kanovník odstrčil papírové stravování stranou a sestoupil do jídelny vedle kuchyně, aby utužil křesťanské společenství u stolu. Stojan měl nejraději jídla prostá, připravovaná pohanácku. Nepotrpěl si na alkohol, ale hosty rád počastoval slivovicí. Jen ve Vídni si někdy dopřál skleničku piva s rozmíchaným žloutkem. Věřil totiž, že je to lék proti záduše. Později přenesl svou důvěru na ovesný odvar, aby zaháněl zažívací potíže. Kanovnický dům v Olomouci byl příliš velký pro Stojanovu skromnost. Jak by mohl nechat tolik místností prázdných, když někteří lidé neměli kde bydlet? A tak se brzy na kanovnictví setkali jako sousedé profesor Hudec, kapitán Krátký, katecheti páter Hrdý a páter Roháček, paní Táborská a později paní Hajníková s dcerou. Jejich blízkost měla velkou výhodu. Když bylo třeba, ochotně se zapojili do písemné agendy poslance Stojana, aby splatili, co dlužili kanovníku Stojanovi. Vše se tehdy psalo ručně a pan kanovník měl na pravé ruce velký mozol od držení násadky s perem. Přemístěním do Olomouce si kanovník Stojan nijak finančně nepolepšil. Jeho podivuhodné účetnictví vykazovalo vždy větší vydání než příjem. V této vadě byl nepolepšitelný. Poučení babičky Boženy Němcové o peříčku za plotem Stojan ignoroval. Spíše byl ochoten hodit za plot celou peřinu, když by tam nutně někdo potřeboval. Někdy nebylo v kanovnickém domě ani na poštovní známky. Frankování pošty nebylo pro Stojana, ale položka malá. Dopisů a spisů se denně z rezidence odesílalo na poštu celé balíky. Když byl Stojan doma, snažil se dodržovat 8 hodin spánku. Proto již v 9 hodin večer uléhal. Do katedrály chodíval brzy. Na trávě kolem sochy svatého Jana se třpitila ještě ranní rosa. Někdy rovnou od bohoslužby spěchal na vlak. V zákristii čekal na něho kostelník s civilním oblekem a nezbytným vlňákem. Pak uháněl Stojan na nádraží. Pro jistotu si dal často koupit jízdenku předem. Ale také se stalo, že zapomněl doma peněženku i s jízdenkou. Naštěstí byl pro železničáře známou sympatickou figurkou. Jízda na černo mu prošla tedy bez potíží. Ne tak snadné to bylo s penězi. Ale Stojan si nepotrpěl na žádný ostych. Riskoval oslovit i neznámého člověka. Prosím vás, půjčte mi 20 korun. Obrátil se na staničního úředníka, který byl na nádraží teprve nedlouho a pověstného kanovníka ještě neznal. Udiveně se zadíval na neznámého žebráka v kolárku a nijak se neměl k tomu, aby sáhl do kapsy. No honem, honem, než mi mašina uděde, vždyť já jsem doktor Stojan. Ale to by mohl říci ledas kdo, pomyslel si přepadený. Nebyl zrovna z těch, kteří rádi rozdávají. V tom se u kanceláře objevil Stojanův známý. O, vy jste moje záchrana! Vrhnul se poslanec na něho a 20 korun vyfasoval. Stačil si ještě koupit žemly, aby ve vlaku dohnal, co byl žaludku dlužen. Tak měl čas naskočit do vagonu. Málem mu průvočí přiskřípl vlňák ve dveřích, které za udýchaným Stojanem zabouchl. Hlavně, že mu vlak neujel. Měl ve Vídni schůzku v parlamentní kavárně. Nesměl ji zmeškat. Schůzka byla s jistým majitelem statku, který prožíval trudné dny. Nějaký přítelíček ho udal v posledním roce války, že je protirakouského smýšlení. Nic určitého, žádný protistátní čin, ale je nespolehlivý a nejlíp bude poslat ho tedy na frontu. Příkaz vyšel přímo z ministerstva války. Postižený měl 50 na zádech a reumatismus v kolenou. S takovou zátěží si netroufal vyhrát válku. Obrátil se o pomoc na několik poslanců své politické strany, ale žádný z těchto zástupců lidu si nechtěl kazit svůj vlastenecký profil. Až doktor Stojan ze strany opoziční se smiloval. Teď tu spolu sedí v kavárně a probírají závažné okolnosti i různé možnosti. No, půjdeme se nejdříve podívat na ministerstvo zemědělství, rozhodl Stojan. Přestože mu bylo již 66 let a měl nějaké to kilo přes váhu, uháněl vídeňskými ulicemi tak, že štíhlejší padesátník ztrácel dech, když chtěl svému průvodci stačit. Ve vrátnici ministerstva seděl Čech. K poctě pana poslance se i hned zvedl a ochotně sděloval, kde v kterých dveřích mají hledat příslušnou veličinu. Do označené kanceláře vrazil Stojan s poněkud vyjeveným společníkem bez ohlášení. Zcela po stojanovsku přehlédl společenské ceremonie a čile panu sekčnímu šéfovi sdělil, že vojenští páni dělají pořádné koniny, aby poškodili rezort ministerstva Orby. No co pak tenhle 50letý zemědělec patří jim nebo vám? Pan sekční šéf byl Stojanovými intervencemi již otužilý. Zbytečně se nedivil. A tak vzal do ruky telefon a diplomaticky se do ministerstva války pustil válkou slovní, načež oběma žadatelům sdělil, že mohou jet klidně domů. Než tam dojedou, bude na postaršího rekruta již čekat telegrafické sdělení, že je vojenské povinnosti zproštěn. A Stojan si mohl před spaním vděčně pozdychnout. Děkuji ti, pane, že jsem nesměl možnost opět být nástrojem tvé velké dobroty. V roce 1918 vyzval papež Benedikt XV. Věřící v celém světě, aby 29. června byl svátek apoštolů Petra a Pavla dnem modliteb za mír. Dne 4. července byly na Velehradě zahájeny Cyrilo-metodějské oslavy, kterých se zúčastnilo 30 000 poutníků. Uvítací proslov měl kanovník Stojan. Nadšenými slovy vyzval přítomné, aby se modlitbami připojili k úmyslu svatého otce a celou pouť zasvětili prosbám za brzké ukončení válečného vraždění. Za 3 měsíce byly prosby věřících vyslyšeny. A další cyrilometodějské oslavy na Velehradě v roce 1919 byly navštíveny poutníky ještě početněji. Toho roku připadl 4. červenec na pátek. V 6 hodin večer měl kanovník Stojan krásnou promluvu na velehradském nádvoří k přítomné katolické inteligenci. Byli tam všichni poslanci katolické strany, kněží, studenti, také zástupci Sokola z Ameriky, deputace Slovinců Orlů a všichni společně děkovali Bohu za národní samostatnost. V sobotu se hrnuli davy dalších poutníků, takže zpovědnice pro kajícníky nestačily. Spovídalo se i na židlích. Oběť Kristova byla sloužena také u bočních oltářů. Barokní andílkové, kteří sídlili v bazilice nad kazatelnou a nad varhanami, vypadali v záplavě světel rozkošněji než kdy jindy.